sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlarsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxın hava tutulacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərdir, növbədə xəbərlərdir.
Sərhədsiz Zeparçalılar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına salıb.
Avropa qaflarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb.
Və bugün xəbərlərdən sonra Türkiyədəki sonuncu siyasi durumla bağlı siyasi şəxsi Elxan Şahinoğlu ilə müsabət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtan və təhqirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb və narahatlıq doğuran bu xətt aprelin 20-sində öz kulminasiyasına çatıb. Redaktor Eynula Fətullayev böhtan və təhqir ittihamı ilə 2 il yarım iş alıb. Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə bu qəbul edilməz və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Sərhədsiz Reportyorlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına salıb. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətli yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının pozulması faktorlarına əlaqədar ciddi narahatçılığını bildirib. Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsi və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat eləyir. Məktubda qeyd olunur ki, belə hallar qorxu atmosferi yaradır ki, bu da azad mətbuatın fəaliyyəti ilə uyğunlaşmır və Azərbaycanda demokratiyaya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbər olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu deyib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti keyfiyyətsiz qapları istehsal eləməkdə ittiham olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, şirkətlə bağlı nazirliyə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. İndi şirkətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma gedir. Araşdırmanı Baş Cinayət İdarəsinin istintaq qrupu aparır. Eyni zamanda bildirilir ki, şirkət işçiləri hesablaşma zamanı xarici valyutadan dollardan istifadə ediblər. Avropa Qapları şirkətinin təsisçisi deputat Baba Tağıyev yoxlamalarla bağlı müəssisədə vəziyyətin gərgin olduğunu etiraf edib. Azərbaycan mətbuatı isə Baba Tağıyevin həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevlə əlaqələri üzündə şirkətin təqib olunduğunu yazır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıq və mübarizə mövzularının müzakirə edildiyi konfrans dünən başlayıb. Konfransa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşı, BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konfransın ilk günü Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşü ilə əməkdar olub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllimin dediyinə görə, onun Condoleezza Rice-la yarım saata yaxın davam edən görüşü əsasən İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi və ABŞ-Suriya münasibətlərinə həsr olunmuşdu. Bu ölkələr arasında iki ildən bəri belə yüksək səviyyədə təmaslar olmamışdı və nəticələrindən asılı olmayaraq görüşün baş tutması öz-özlüyündə əlamətdar hadisədir. ABŞ, Suriyanın öz sərhədlərində süni yaraqlıların İraqa sızmalarına şərait yaratmaqda, beləcə də Hamas və Hizbullah terror təşkilatlarını dəstəkləməkdə günahlandırır. Halbuki ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanlığının bildirdiyinə görə bir aya yaxın müddətdir ki, Suriya İraqla sərhəddində nəzarəti gücləndirib və İraqa gələn yaraqlıların sayı azalıb. Ümumilikdə isə Şarma Şeyx konfransının birinci açılış günü BMT-nin himayə etdiyi İraqda inkişaf və yenidən qurma planına həsr olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, İraqın dinç vahid və çiçəklənən ölkəyə çevrilməsi üçün beynəlxalq birliyin və xüsusilə də region ölkələrinin əməkdaşlığı zəruridir. İraqın baş naziri Nuri Məliki isə dünya ölkələrini İraqın Irak'ın onlara olan borçlarını lağvetmeye karşı etti. Bu konferansta iştirak eden dost ve kardeşlerimize üst tutup Irak'ın borçlarını bağışlamaya karşı edirik ki, ülkemiz dağıdılmış infrastrukturunun berpasına, tikintiyi yeniden kurma ve inşaf layihalarının hayata geçirilmesine başlayabilsin. Irak resmileri ülkenin 40 ve 50 milyar dolar arasında borçlarının lağv edilmesine ümit besleyirler.
Rövşen Rahiboğlu, İraqla bağlı Misirdə keçirilən beynəlxalq konfransdan danışırdı. Bu arada Rusiya, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı həmin konfransdakı borcların bağışlanması xahişini qəbul eləməyiblər.
Dünən Ermənistanda Prezident Robert Koçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, Prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə iki nəfər yeni çağırış əsgər əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıblar və onu Havana hava limanına yönəldiblər və burada boş təyyarələrin birinə yerləşiblər. Qaçırılma zamanı sərnişinlərdən biri Kuba ordusunun zabiti müqavimət göstərib və öldürülüb. Amma Kubanın təhlükəsizlik qüvvələri təyyarəyə hücum ediblər və sərnişinləri girov götürən iki fərarini həbs ediblər. Kuba Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əsgərlər bazar günü hərbi hissəni tərk ediblər. Burada da bir nəfər yoldaşlarını öldürüblər. Əsgərlər təyyarə ilə Kubadan Amerikaya qaçmaq istəyirlərmiş.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerika isə bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının sonuncu günüdür. Sonuncu sorğuları ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nicolas Sarkozy 53%-ə, sosialistlərin namizədi Ségolène Royal-ı qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasında debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Axstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonunun Ərmanov qəsəbəsində Axstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib. 2003-cü ildə Kür məcrasından çıxanda Qazaxda 4 evi sel aparmışdı. Neftçalada da Kürün səviyyəsinin 25 santimetr artığı bildirilir.
Növbəti 8 ildə 5000-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alacaq. Bunu Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyib. O bildirib ki, xaricdə təhsil alanlar yalnız bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və ya qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında iştirak edəcək. Elmar Qasımov onda deyib ki, tələbələr üçün yeni pullu yataqxanalar da tikə bilər. Çünki indi tələbə yataqxanalarının əksəriyyətində qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayır və bu da əcnəbi tələbələrin ali məktəblərə qəbuluna böyük maneə törədir.
Bu saatda olan son xəbərlər idi. Bayaq xəbərlərdə də dediyimiz kimi Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına saldı. Azərbaycan hökuməti isə bu fikri özünə yaxın buraxmır, deyir ki, cəfəngiyatdır. Hökumətdə olanlar, müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar bu haqda nə düşünürlər, bundan Ülviyyət Səzadə danışacaq.
Ancaq müəyyən maraqları olan adamlar deyə bilərlər ki, İlham Əliyev mətbuatın düşmənidir. Bunu Novruz Məmmədov deyir, Prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqədar şöbəsinin müdürü. Novruz Məmmədov xəbərətlərə müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq media qurumları Azərbaycana ədalətsiz yanaşırlar.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana bu istiqamətdə hamı heç də ədalətli yanaşmır. Hər ölkədə problem var, amma nə isə bütün ölkələrdə xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas diqqəti elə Azərbaycandakı problemləri müəyyən mənada şişməyə yönəldilib. Mən düşünürəm ki, bunların xeyri yoxdur. Əslində Azərbaycanda azad söz da var, mətbuat da var, problem isə hər yerdə var.
Amma Novruz Məmmədov demir ki, bu maraqlar nədən ibarətdir. Bu barədə şər vermək istəmir. Üstəlik, Prezident aparatının rəsmisi hesab eləmir ki, belə qiymətləndirmələr Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək. Politolog İlqar Məmmədov isə Novruz Məmmədovun fikri ilə razı deyil. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan mediyası ilə bağlı rəy verən qurumlar bir-birindən asılı olmayan təşkilatlardır və burada hansısa siyasi səbəb ola bilməz.
Jurnalistlərə qarşı repressiya olmamalıdır. Bu aksiomadır. Bunu hansısa qərbin maraqları ilə izah eləməyin nə əsası var, nə məntiqi var?
İlqar Məmmədov deyir ki, belə arqumentlərdənsə hakimiyyət ayrılmalı və beynəlxalq imicinin qeydinə qalmalıdır. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, daha imic haqqında danışmaq yersizdir. Çünki son baş verənlər də göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq tənqidlərə etinasız yanaşır. İqtisadçı Qubadlı Badoğlu isə deyir ki, jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı media qurumlarının hesabatları Azərbaycanla investorların münasibətlərinə çətin ki təsir göstərir.
Yəni əhəmiyyətli təsir olmayacaq. Azərbaycanla onsuz da işləyən şəxslər Azərbaycanın digər göstəricilərindən də o qədər razı deyillər və Azərbaycanda biznes şəraiti, ümumiyyətlə investisiya yüklərinin qorunması, qeydiyyat alınması.
Odur ki, bu səbəbdən yerli qeydlərin də təklif elədiyi kimi ölkənin bank hesablarının doldurulması variantı ağlabatan deyil. Çünki təcrübədə belə şey rast gəlmir. Qubadə Badoğlu deyir ki, bu da hakimiyyət üçün problem olmayacaq. Çünki Azərbaycanın indi xarici investisiyaya o qədər də ehtiyacı yoxdur. Ölkənin neftdən gələn gəlirləri kifayət qədərdir.
Ülvi Əsəzadə idi bu və dünən Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azərbaycanla bağlı hesabatlardan danışırdı. Xəbərətər verişçisi isə davam edəcək və indi birazdan qonağımızla söhbət edəcək. Qonağımız Elxan Şahinoğludur. Atlas Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi şərhçi. Onunla Türkiyədə baş verən sonuncu hadisələrdən danışacağıq. Amma az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib artıq 12 dəqiqə. Türkiyədə son vaxtlar baş verən hadisələr Azərbaycanın da diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi olan Türkiyədə siyasi böhrandır, belə demək olar və ya böhran çözülüb. Bunu biləcəyik indi söhbətimizdə siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu ilə söhbətdə. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sabahınız xeyir.
Birinci elə ondan başlayaq ki, Türkiyə parlamenti növbədən kənar seçkiləri dünən iyulun 22-sində keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Təklifi də hakim partiya vermişdi, düzdür, biraz müddətlərlə bağlı fərq var idi. İndi demək olarmı ki, bu qərardan sonra siyasi böhran, Türkiyədəki böhran bitdi?
Siyasi böhran ümumiyyətlə Türkiyədə çox uzun çəkmədi. Yəni, bir iki günün bu hadisəsi idi, bu Abdullah Gülün irəli sürülməsi, prezidentliyə namizədliyi və Yasa Məhkəməsinin 367 səsinə bağlı çıxardığı qərar. Yəni, sadəcə bir-iki gündə siyasi böhran yaşandı və əslində heç buna böhran demək də olmur. Yəni, bu demokratik bir dövlətdə siyasi proseslərin inkişafda olduğunu göstərir. Yəni, təsəvvür edin ki, Konstitusiya Məhkəməsi hökumətin əleyhinə qərar çıxar. Belə bir situasiyanı biz əlbəttə ki, Azərbaycanda təsəvvür edə bilmərik. Ona görə hazırda əgər böhran kimi dəyərləndirsə, böhrandan çıxılmış durumdadır və artıq Türkiyə iki seçkilərə gedir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, parlament və prezident seçkilərinə doğru. Bu da mənim elə ki, Türkiyə üçün həm doğru yoldur, çünki prezidentin xalqın seçməsindən demokratik yolu yoxdur.
Yəni, bundan sonra bu problemlər siz də inanırsınız ki, ortaya çıxmadır. Çünki hələ belə deyək, konstitusiyaya o dəyişikliyə edilməlidir ki, prezidenti xalq seçsin və hər dəfə adətən belə deyək, parlament seçdiyinə görə prezidenti ordunun müdaxiləsi təhlükəsi yaranırdı.
Belə deyək də, hüquqi böhran aradan qaldırıldı. Yəni, artıq iyulun 22-sinə seçkilər təyin olub və heç kim bunun əleyhinə çıxmayıb. Yekdilliklə hamı seçkilərə doğru gedir. Amma bu demək deyil ki, Türkiyədə dünyəviçilərlə tutaq ki, mülayim İslam qüvvələri arasında problemə son qoydu. Əsla belə deyil, çünki prezident seçkilərində Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz namizədini irəli sürə biləcək. Bu, Abdullah Gül də ola bilər və yaxud Erdoğan fikrini dəyişib, Erdoğan da irəli sürə bilərlər namizədini. Yəni, bu halda yenə də dünyəviçilərlə, belə deyək, mülayim İslam tərəfdarları arasında mübarizə başlayacaq. Yəni, yenə də o fikrimə qayıdım ki, hüquqi müstəvidə böhran aradan qaldırılıb. Amma siyasi müstəvidə, yəni ki, qüvvələr arasındakı bu ziddiyyətlər yenə də öz gerçəkliyini saxlayacaq.
Elxan bəy, Türkiyədə müxalifət ümid eləyir ki, seçkilər nəticəsində Ədalət İnkişaf Partiyasının mövqeləri zəifləyəcək, belə də hakim partiya öz namizədinin üstündə təkidlə dayana bilməyəcək. Əks fikirlər də var ki, yox, hakim partiya öz nüfuzunu daha da artıracaq, yeni seçki onun mövqeyini möhkəmləndirəcək. Bu fikirlərdən hansı indi daha real səslənir?
Mənim müşahidələrim ondan xəbər verir ki, əksinə, iyulun 22-sində keçirilən seçkilərdə Ədalət və Qalqınma Partiyası yenə də öz səslərini qoruya biləcək və hətta inkişaf etdirədə bilər, indikindən də çox səs qazana bilər. Yəni, parlamenti yekdil bir hökumət də qurula bilər, Ədalət və Qalqınma Partiyasından oluşan və yaxud kiçik bir partiyanın koalisiyada qurulur. Yəni, bütün bu hadisələrin sonunda biz görə bilərik ki, müxalifət əgər prezident seçkilərində Ədalət və Qalqınma Partiyasının namizədinin əleyhinə çıxırdısa, 22 iyuldan sonra yenə də bu faktorla qarşı-qarşıya qalacaq ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi prezident seçildi, amma artıq buna qarşı elə bir hərəkat ortaya qoya bilməyəcək, çünki artıq həmin namizəd parlamenti xalq seçəcək. Yəni buna qarşı da çıxmaq mümkün deyil.
Bir şey aydınlığı gətirək, Türkiyə mətbuatında bir çox hallarda yazır ki, yəni Türkiyə müxalifətinin bugünkü problemi odur ki, onların belədiyədə bir birləşdirəcək lideri yoxdur. Süleyman Dəmirəldən sonra indiki İslamçıların qarşısına çıxarmağa bir lideri yoxdur və Dəniz Baykalda digər partiyalar dəstəkləmirlər. Bu problem nə dərəcədə realdır?
Sizin sualınıza cavab vermək üçün bir qədər öncəki illərə getmək lazımdır. Ümumiyyətlə, niyə Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyənin tarixində nadir hallarda rast gəlinən bir olayla qarşılaşdı ki, yəni tək başına hökuməti formalaşdı. Parlament seçkilərində böyük qələbə qazandı. Ona görə ki, Türkiyədə sağ və sol partiyalar bir çox yanlışlıqlar səbəbindən səslərini itirmişlər. Türkiyədə rüşvət artırdı, rüşvət halları qeyd alınırdı. Türkiyədə iqtisadiyyatda problemlər yarandı. Yəni, bunun sonucunda da xalq Ədalət və İnkişaf Partiyasına səsini verdi və indiki situasiyaya da baxsa, siz deyirsiniz ki, nədən müxalifət vahid lideri ortaya qoya bilmir? Axı orada Azərbaycandan fərqli olaraq və dünyadakı proseslər kimi orada sağ və sol partiyalar var. Yəni, solun da bir lideri olmalı, sağın da bir lideri. Təəssüf ki, bu saat Türkiyə müxalifətində nə sol tərəfdə, nə də sağ tərəfdə belə bir lider var ki, o doğrudan da Ədalət və İnkişaf Partiyasından bərabər rəqabət apara bilər.
Təşəkkür edirəm. İlxan bəy, sizlə söhbəti davam etdirəcək. İndi xəbərlər verişi yarı olmaq üzrədir və ona görə də xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Sərhədsiz reparçalar təşkilatı İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyahısına salıb. Dünən açıqlanan siyahıda jurnalistləri qətlə yetirən Meksika narkobaranları ilə yanaşı Azərbaycan və Laos prezidentlərinin də adı var.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxdur. Şirkət keyfiyyətsiz məhsul satmaqda və xarici valyutadan istifadədə günahlandırılır.
Rusiya, Küvet və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi. İraqla bağlı Misirdəki beynəlxalq konfrans bu gün də davam edəcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Kuba rəsmiləri deyir ki, iki fərari əsgər təyyarəni Amerikaya qaçırmaq istəyirmiş. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir, qonağımızla davam edir. Qonağımız siyasi şərhçi Elxan Şahinoğludur və onunla Türkiyədəki siyasi durumdan söhbət edir. Elxan bəy, burada bir sual da çıxır. Bundan əvvəl dedik ki, Türkiyə müxalifətinin lider problemi var. Ona görə bugünkü siyasi böhrandan belə deyək də, hökumətin əleyhinə elə də istifadə eləyə bilməyəcək. Amma bir şey var, bu Türkiyədəki kimin hakimiyyətə gəlib-gəlməməsində biraz keçək. Azərbaycan üçün bir əhəmiyyəti varmı?
Yox, mən deməzim Azərbaycan son dərəcə önəmli əhəmiyyəti var. Çünki Türkiyədə Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Yəni Türkiyədə hansı qüvvə hakimiyyətə gəlsə də o Azərbaycanla münasibətləri yenə də inkişaf etdirəcək və burada mən bir problem görmürəm. Yəni görsək ki, bizim tutaq Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Bizim üçün önəmli olan Türkiyənin Ermənistanla sərhədini açmaması və Ermənistanla diplomatik münasibətdən qurmaması. Yəni bizdə bir çoxları bunun doğru olduğunu, bu yanaşmanın doğru olduğunu hesab edir. Biz də görürük ki, Türkiyədə bir-birini dəyişən hakimiyyətdə bu məsələdə öz ciddiliyini qoruyurlar. Yəni Ermənistanla nə diplomatik münasibətlər qururlar, nə də sərhəddən açır. O vaxta kimi ki, Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqları azad etməsin. O ki, qaldı iqtisadi və siyasi münasibətlərə, orada da bir problem yoxdur. Əksinə mən deyərdim ki, indiki hökumət, Türkiyənin indiki hökuməti vaxtındakı onların mülayim İslamın təmsilçiləri adlanırlar. Münasibətlərdə daha da irəliləmə qeyd olunur. Erdoğan bir neçə dəfə Bakıya gəlmişdi, Türkiyənin baş naziri və hər dəfə də vurğulayırdı ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət mübadiləsi 1 milyard dollara çatdırmaq lazımdır. Düz doğrudur, buna hələ çatılmayıb, yəni bu hədəfə. Amma yenə də ticarət və siyasi münasibətlərdə də bir sıx əlaqələr mövcuddur. Yəni, sizin sualınızı bir daha qayıtdı da, Türkiyədə hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayan, bunun Azərbaycan münasibətlərə mənfi təsir olmayacaq.
Aha, İlxan bəy, bir sual da verim. Türkiyədə sağçıların parlamentdə və hökumətdə daha çox təmsil olunduğu, millətçilərin belə deyək də, təmsil olunduğu vaxtlarda Azərbaycan müxalifəti biraz ümidli görünür. Sizə burada bir bağ axtarmağa dəyər, məsələn, nəzərə alındakı Azərbaycan müxalifəti də hələ Elçi bəyin vaxtından qalan, mərhum prezidentin vaxtından qalan siyasətdə dəstəkləyir.
Siz bu sözlərinizlə bundan əvvəlki sualın da cavabını vermiş oldunuz. Doğrudan da bundan öncəki hökumətdə milliyyətçilər də koalisiyada var idilər, amma biz gördük ki, müxalifətin bir qismi, Azərbaycan müxalifətin bir qismi, əgər onları ümidliydisə, əslində o ümidlər doğrulmadı. Yəni, həmin o Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Türkiyədə hakim koalisiyada olması nəsə Azərbaycan müxalifətinə doğru bu, nəsə bir addımlarla nəticələnmədi. Yəni, əslində bunun olmasını gözləmək də doğru olmazdı. Yəni, Türkiyədə hökumətlər Azərbaycan hökumətinə əlaqə qurarlar. Müxalifətlə müəyyən münasibətlər ola bilər. Məsələn, götürək Ana Vətən Partiyası. Ana Vətən Partiyasının Türkiyədə Azərbaycanın iki müxalifət partiyasının anlaşması var. Bunun 10 il bundan qabaqınca. Biri, deməli, Müsavat Partiyasından, biri də Milli İstiqlal Partiyası. Amma bu o demək deyil ki, Ana Vətən Partiyası hakimiyyətdə olduğu illərdə bizim müxalifətə xüsusi önəm verib, xüsusi diqqət ayırıb. Bu, əsla belə deyil. Ona görə sizin sualınıza qayıtdıqda ki, milliyyətçi qüvvələrə vaxtlı ümid var idi. Görsəndi ki, bu ümidlər əslində özünü doğrultmur. Çünki Türkiyədə hökumətə gələn qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətinə əməkdaşlıq edir və planları da onlarla cızırlar.
Elxan bəy, bəs vaxtilə İslamçı partiyaya mənsub olan Abdullah Gül prezident olsa, Türkiyənin dünyəvi qurumuna təhlükə törədə bilərmi bu? Bir də bu arada Azərbaycanda da dindarlara qarşı müxtəlif tədbirlər oldu, onları polis də saxladı. Bu Azərbaycanda da dünyəvi quruşa təhlükə ola bilər.
Sizin iki sualınızı iki hissəyə bölməlisiniz. Bir Türkiyə ilə bağlı, bir də Azərbaycanla bağlı hissəsinə. Türkiyə ilə bağlı hissəsinə qaldıqda, yəni deyirsiniz ki, Abdullah Gül prezident seçilərsə bunun dünyəviliyə bir təhlükəsi ola bilər. Mən belə bir təhlükə gözləmirəm. Çünki Türkiyədə dünyəviliyin iki böyük qarantı var. Ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Gördünüz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə hökumətin əleyhinə bir qərar çıxartdı. Ordu da öz kəskin sözünü dedi. Yəni, ordu və Konstitusiya Məhkəməsi varkən heç bir İslamçı qüvvə Türkiyədə öz bildiyini eləyə bilməz. 90-cı illərin ortalarına qayda. Bundan da daha İslamçı qüvvə hakimiyyətə gəlmişdi Rifah Partiyası. Rifah Partiyası keçmiş baş nazir Ərbakan iç xarici səfərlərini hara etdi? Liviya və digər radikal müsülman ölkələrinə. O istəyirdi ki, xarici siyasəti bir qədər dəyişsin. Amma nəticədə nə oldu? Yəni, ona başa saldılar ki, bu Türkiyənin layiq dünyəvi siyasətindən geri çəkilmək olmaz və o da istefa verməyə məcbur oldu. Yəni, ondan sonra da bütün qüvvələr başa düşür ki, kim hakimiyyətə gəlsə də Abdullah Gül prezident olsa, yəni bu siyasətdən kənara çəkilə bilməzdir. 4 ildən çoxdur ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası hakimiyyətdədir. Amma dünyəvilik əleyhinə elə bir ciddi addım atmayıb. Əgər istəsə də belə ata bilməz. Çünki yenə deyirəm, orada dünyəviliyin iki böyük qarantı var. Ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycana qayıtdıqda. Yəni, Abdullah Gül prezident seçilməsi Azərbaycandakı da müəyyən dini qüvvələri hər şeydə gətirə bilərmi? Sualınızın mahiyyəti məncə bundan ibarət idi. Burada müəyyən qədər bəli fəallaşma ola bilər. Çünki tutaş Azərbaycanda vaxtilə Vəhabi hərəkatı da yox idi. İndi fikir verir ki, Vəhabi cərəyənə qoşulanların sayı durmadan artır. Azərbaycanda Fətullah Gülənin tərəfdarları da açıq-aşkar qeyd etmək lazımdır ki, var bunlara nurçular deyirlər. Yəni onların qəzetləri var, televiziyaları var, müəyyən şirkətləri var. Məktəbləri var ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. O məktəbi bitirən şagirdlər olimpiadalarda medallar qazanırlar, institutlara girirlər. Yəni müəyyən ideologiya var və orada ola bilsin ki, həqiqətən müəyyən bir fəallaşma olsun. Çünki məsəl Türkiyənin özündə də ta ki Fətullah Gülün tərəfdarları bu saat o qədər açıq fəaliyyət göstərə bilməsələr də Türkiyə hökumətinin açıq-aşkar onlara simpatiyası var. Məsəl üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Arıncın bir il bundan qabaqcı mən bir sözdən xatırlayıram ki, təəssüf edirdi ki, nədən Fətullah Gül bu saat Türkiyədə deyil, Amerikadadır. Doğrudur, onun geri qayıtması üçün elə bir fəaliyyət göstərə bilmirlər. Yəni deyirəm, çünki dünyəviliyi Türkiyədə güclüdür. Amma Azərbaycanda bu proses həqiqətən güclənə bilər. Amma bunun bir Azərbaycanda dünyəviliyin bir təhlükə halına gətirməsini indi gözləmək biraz əbəsdir, amma gələcəkdə müəyyən təhlükələr ola bilər. Fərqi demək istəyirəm. Türkiyədə dünyəviliyin iki böyük qarantı var, dedik, ordu və Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycanda nədir o qarantı? Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda hökumətdə biz dünyəviliyin qarantı adlandıra bilmərik ordunda. Çünki bir çox mənfaallara görə rüşvəti var, bunun ədalətsiz məhkəmələri var. Yoxdur. Ona görə Azərbaycan daha böyük təhlükə gələcəkdə gözləyə bilər.
Yaxşı, bəs bu belə deyir. Bu Türkiyə modelini, demokratiyanın ordu tərəfindən nəzarət olunan bir modelini Azərbaycanda tətbiq eləmək olarmı?
Çətin. Çünki Türkiyə Cumhuriyyəti ordunun əməyi üzərində qurulub. Atatürk özü də zabit idi. Yəni, Türkiyə ordusu bu Türkiyə Cumhuriyyətini qoyub və indiyənə kimi də öz rolunu saxlayır. Doğrudur, bu Türkiyədə və Avropada mübahisələr səbəb olur ki, ordu siyasətə qarışmamalıdır. Amma Türkiyə klasik Avropa ölkələrindən fərqlənir. Yəni, Türkiyədə ordu məcburdur bəzi məsələlərə müdaxilə etsin. Çünki Türkiyənin dünyəviliyi bəzən təhlükə altına girə bilir. Ona görə də ordu bəzən bu rolu oynayır. Düzdür, bu hərbi çevrilişə qədər inkişaf etmir. Son hərbi çevriliş 1980-ci ildə olub və Türkiyədə də o mənfi yükündən qurtulmayıb. Azərbaycanda isə, yenə deyirəm, situasiya fərqlidir. Azərbaycanda ordunun dünyəviliyin qarantı olacağını demək indiki adım mümkün deyil. Oradakı vəziyyəti biz görürük və ona görə də Azərbaycanda mən məsəl üçün fikirləşirəm ki, nə ola bilər dünyəviliyin qarantı? İndiki halda görmürəm, elə bir qurum görmürəm.
Və Elxan bəy, sonuncu sual bu Avropa Birliyinə Türkiyənin can atması heç kimi sirr deyil. Amma belə deyək, Abdullah Gül prezident olsa, yəni Bəli. İslam yönümlü, mülayim də olsa, İslam yönümlü bir hakimiyyət artıq prezident icra hakimiyyət səviyyəsində də möhkəmlənsə və belə deyək, Fransada Avropa Birliyinin üzvlərindən biri Nikolay Sarkozy deyir ki, imkan verməyəcəm ki, Türkiyə üzv olsun. Bu Türkiyə üçün əlavə əngəllər yarada bilərmi Avropa Birliyinə girmək üçün?
Valla, bu saat Türkiyədə Abdullah Gül olmasın prezident olsun, sağların və solların lideri. Yenə də Türkiyə Avropa Birliyinə girişi problematikdir. Sizin də qeyd etdiniz, doğru qeyd etdiniz ki, Sarkozy'nin bu açıqlaması olur. Sarkozy də 1-2 gün artıq aydın ki, Fransanın prezidenti olacaq. Yəni, Türkiyədə kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayan Avropa Birliyinə münasibətlər hələ də gərgin qalacaq və Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması hələ bir uzun bir prosesdir. Bir maraqlı detalı qeyd etmək istəyirdim bu Türkiyənin indiki hakimiyyətindən bağlı. Fikir versəniz, Amerikadan və Avropanın bir çox ölkələrindən Erdoğana və Erdoğan partiyasına dəstək var. Bəzən soruşurlar ki, nədən Amerika kimi, Avropa ölkələri kimi, sivil ölkələr məhz Erdoğana dəstəyini saxlayırlar, məhz Erdoğan partiyasına dəstək verir, halbuki mülayim İslamın təmsilçiləridir. Yəni, onun da bir izahı var ki, Amerikadakı müəyyən dairələr, Avropadakı dairələr Erdoğanı və Erdoğanın siyasətini Yəni, mülayim İslamla dünyəvili bir ortada tutan bu siyasəti digər müsəlman ölkələr üçün də örnək göstərmək istəyirlər, inkişaf kimi göstərmək istəyirlər. Ona görə də bəzən Amerikadakı və Avropadakı müəyyən dairələr Erdoğana belə dəstək salırlar, amma bu dəstəyin Türkiyənin Avropa Birliyinə daşıyacağını söyləmək çətindir.
Təşəkkür edirik Elxan bəy. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu idi. Onunla Türkiyədəki bugünkü siyasi durumdan danışırdıq. Xəbərlər verişi isə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İndi də qəzetlərin icmalına qaydaq.
Barmek Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycandakı məhkəmə çox ədalətsiz keçir. Ayna qəzeti deyir ki, generallarımız NATO təhsilli olacaqlar.
Ekspres qəzeti yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. 525-ci qəzetdə isə belə bir yazı çıxıb ki, aclıq edən məhbuslar məsuliyyətə cəlb edə bilərlər.
İndi isə biraz ətraflı, generallarımız NATO təhsilli olacaq yazır Ayna qəzeti. Brüssel Tbilisi-də regional müdafiə kollecini yaratmağa hazırlaşır. Hərbçilər burada təhsil alacağı deyildi. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin ləğv edilib, yerində Milli Müdafiə Universitetinin yaradılması ilə bağlı məlumatlar gəlməkdəkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hazırlığı ilə bağlı növbəti bir ideya da gündəmə gəlib. Söhbət NATO-nun Cənubi Qafqazda Regional Müdafiə Kollecinin yaradılması barədə təşəbbüsündən gedir. Qəzetə müsahibə verən ekspertlərin fikrincə Regional Müdafiə Kollecinin yaradılması olduqca realdır. Ən az ona görə ki, bugün Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin NATO kadrlarına ehtiyacı var. Azərbaycanla bağlı isə danışmağa dəyməz, çünki orduya rəhbərlik eləyənlər arasında NATO məktəblərini, akademiyanı bitirənlər yoxdur və bu yüzdən də həmin kollecə ehtiyac var.
Ekspres qəzeti yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının müraciətlərinə cavab olaraq Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırsa da bu dəfə İraqdakı hərbçilərə aid olunmayacaq. Bunu Ekspres qəzetinə Xarici İşlər Naziri Mətbuat Mərkəzinin başçısı Xəzər İbrahim deyib. O deyib ki, Əfqanistanla bağlı qərarın qəbulu həmin regiondakı daha həssas və həyecanlı vəziyyətlə əlaqədar idi. İraq və Kosovo isə fərqlidir. O ölkələr Əfqanistan deyil.
Bu günlərdə məhkəməsi gedən Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında müsahibəsi çıxıb. Hüseyn Arabul bugün əməliyyat olunmalıdır. O deyib ki, bu yüzdən onu indi sağlığı maraqlandırır, nəinki məhkəmə prosesi, amma məhkəmə ilə bağlı onu qeyd edib ki, bu məhkəmə son dərəcə ədalətsiz məhkəmədir və mən belə gözləmirdim. Çox ədalətsizlik eləyirlər. O ki, qaldı Hacı Məmmədovla əlaqələrinə, Hüseyn Abdullayev qeyd edib ki, Hacı Məmmədovla onun heç bir əlaqəsi olmayıb, o heç Qarabulaqda da olmayıb.
Azərbaycan gəzisi isə Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin çox dinamik inkişaf eləməsi haqqında məqalənin manşeti çıxarıb. Burada iki prezidentin görüşü haqqında məlumat var. Həmin məlumatlarda deyilir ki, Azərbaycanla Belarusun əlaqələri bundan sonra da yaxşı olacaq.
Bakıda saat artıq 10-un yarısıdır və xəbər ətərdə indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəldi. Sərhədsiz reparasiyalar təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını saldı.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə verilişin sonunda xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, Avropa bu qəbul edilməz və Azərbaycan beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyahısına daxil edib. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətli yetirmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycan jurnalistlərinin hüquq azadlığının pozulması faktı ilə əlaqədar ciddi narahatçılıq bildirib. Təşkilat İlham Əliyevə açıq məktub ünvanlayıb.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu deyib.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzuları konfransda müzakirə edilir. Konfransa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşıb BMT, Avropa Birliyi təmsilçiləri və Suriya ilə İranda olan İraqın qonşuları qatılır. Konfransın ilk günündə Amerikan dövlət katibi Suriyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb. Həmin konfransda İraq tərəfi xahiş eləyib ki, onun 50 milyard dollar olan xarici borcunu konfrans iştirakçıları bağışlasın, amma Rusiya, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı bu xahişi rədd ediblər.
Dünən Ermənistanda prezident Robert Kaçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində olacaq.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə 2 Ferrari əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıb və onu hava limanına yönəldiblər. Orada isə təyyarəni də qaçırmağa cəhd ediblər. Qaçırma əməliyyatları zamanı bir nəfər Kuba ordusunun zabiti sərnişinlərdən biri olduğu üçün girov götürülüb və öldürülüb. Amma Kubanın təhlükəsizlik qüvvələri 2 Ferrari-ni həbs eləyə biliblər. Əsgərlərin təyyarəni Kubadan Amerikaya qaçırmaq istədiyi bildirilir.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexi və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerika isə bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nikolas Sarkozy 53%-ə, sosialistlərin namizədi Ségolène Royal qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyə imkan verməyəcəyini deyib.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb.
Sinoptiklər bugünkü havaya gəlincə deyirlər ki, bugün Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağətəyə rayonlarda leysan da ola bilər, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək və 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bakı üçün isə deyirlər ki, sinoptiklər Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz olacaq, günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxınsa hava tutulacaq, şimal qərb küləyi əsəcək.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişini isə çatdırmaq istədikləri bu qədər, amma xəbər ətər də başa çatsa da Azad Radiosunun verişləri başa çatmır. 14-24 proqramı ilə verişimiz davam edəcək.
İndilik isə xəbər ətər sona çatdı. Xəbərləri isə sizə biz çatdırdıq. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Məndoq Rezəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14 24
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Aprelin 27-sindən başlayaraq Bakıda 2 günlük Avropa Gənclər Forumu keçirildi. 40-a yaxın ölkədən 70-dən çox siyasi və qeyri-siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bir araya toplaşmışdılar. Məqsəd nə idi? Forum çərçivəsində hansı işlər görüldü? Bugün bu barədə danışacağıq. Qonağımız bu forumun təşkilatçısı olan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının əməkdaşı Vüqar Əhmədovdur. Hoş gəlmişsiniz Vüqar.
Çox sağ olun.
Vüqar, istərdim əvvəldə Avropa Gənclər Forumunun özü barədə bir qədər məlumat verək ki, bu forumun nə üçün, hansı məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradıldığı aydın olsun.
Avropa Gənclər Forumu Avropada Portuqaliyadan Azərbaycana qədər beynəlxalq və gənclər təşkilatlarını, milli şuralarını özündə birləşdirən bir pan-Avropa təşkilatıdır. 70-ci illərdən bəri Avropa məkanını fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq, Avropanın ən böyük gənclər platforması olan beynəlxalq təşkilatdır. Beynəlxalq təşkilat olmaqla bərabər Avropa Gənclər Forumu özündə çox geniş sayda beynəlxalq gənclər təşkilatlarını, müxtəlif Avropa ölkələrinin gənclər milli şuralarını, nüfuzlu təşkilatlarını özündə birləşdirir və bu illər ərzində bu qurum çox böyük işlər görmüşdür. Əsas işlər isə Avropa məkanında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının əlaqələndirilməsi, bir araya gətirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsi, Avropa məkanında gənclərin fəal iştirakına nail olmaq və onların aktiv iştirakını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Təbii ki, bu müddət ərzində Avropa Gənclər Forumu gənclər üçün çox böyük işlər görmüşdür. Bütün toplantılarda, yəni onların hər illik müxtəlif toplantıları keçirilir komissiya çərçivəsində və orada gəncləri demək maraqlandıran məsələlər, gənclərin maraqları müdafiəsi ilə bağlı gündəmdə olan daha çox onlara yaxın olan məsələlərin müzakirəyə çıxarılması, qaldırılması və onun geniş müzakirəsi həyata keçirilir. Gənclər Təşkilatları Milli Şurası bu quruma 1997-ci ildə üzv olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrdə hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Amma bu Avropa Gənclər Forumu məhz Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin belə deyə, strukturunun bir gənclər platforması olaraq Avropada gənclər səviyyəsində xüsusi sənədlərin, tövsiyələrin, qətnamələrin verilməsi və bu Avropa qurumları tərəfindən, hətta belə BMT tərəfindən də nəzər alınması kimi belə deyək, olan bir qurumdur.
Vüqar, bəs nə üçün forumun növbəti toplantısı məhz Bakıda keçirildi?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən bu forumun Bakıda keçirilməyini əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Nəyə görə? Çünki Avropa Gənclər Forumunun bugünə qədər bu tərkibdə, yəni nəzərə alaq ki, burada 150-yə yaxın Avropa məkanından fəal gənclər toplaşmışdı. Beynəlxalq nüfuzlu gənclər təşkilatları, deməli, gənclər səviyyəsində siyasi, milli siyasəti formalaşdıran insanlar toplaşmışdı və Azərbaycan tarixində də bu maşdabda, yəni bu səviyyədə, bu tərkibdə gənclərin toplaşma halı olmamışdı. Bu tərkibdə iştirakçıların Azərbaycanda toplaşmağını mən sizə açıq deyim ki, heç Avropaların özü də gözləmirdi. Çünki indiyənə qədər bu cür bu sayda tədbirlər heç vaxt Şərqi Avropa məkanında keçirilməyib. Nəinki Qafqaz məkanı və Postsovet məkanı. Amma çox böyük səylərə baxmayaraq, çox böyük maneələrə baxmayaraq, orada fəaliyyət göstərən bir qrup insanlar, yəni Ermənistan tərəfi, Gənclər Milli Şurası və başqa qurumlar mani ola bilmədilər bu prosesə və bizim apardığımız iş nəticəsində biz nail olduq, qərar alındı ki, Gənclər Forumunun, Avropa Gənclər Forumunun üzvlər cəlası Bakıya, Bakıya salınsın. İştirakçıların əksəriyyətinin ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişi birinci dəfə idi. Və onlar tanış deyildilər. Və biz onlarla söhbət eləyəndə onlar tamamilə başqa bir fikrə malik idilər Azərbaycan haqqında. Ona görə bu insanların Azərbaycana gəlməyi, bu Azərbaycana yaxından tanış olmağı, onlara verilən materiallar Azərbaycan haqqında və bu müddət ərzində Azərbaycanda bu tədbir çərçivəsində işləməyi, onların Azərbaycanla daha yaxından tanış olmağı və Azərbaycanın bu qurumda daha geniş özü yerini tutmağına bir köməkçi oldu. Burada çox, ümumiyyətlə, bu üzvlər iclası da başqa üzvlər iclasından fərqlənirdi tərkibinə görə. Çünki həm qeyd etdim ki, nümayəndə heyəti geniş idi və burada çox məsələlər müzakirə olunurdu. Eyni zamanda seçkili orqanlara, komissiyalara da seçkilər var idi. Və Azərbaycan tərəfindən mən də namizəd idim. Yəni, bu Avropa Şurası İşlər Komitəsi və Avropa Birliyi İşlər Komitəsi komissiyası deyilən bir qurumlar var idi ki, məhz onlara da seçkilər keçirildi və Azərbaycandan bir yeganə namizəd kimi bu komissiyaya mənim namizədliyim orada qəbul olundu. Və əsas bu Avropa Şurası işlər üzrə komissiyanın əsas işi də Avropa Gənclər Forumunun Avropa Şurasından olan fəaliyyətini gənclər səviyyəsində həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətin koordinasiyasından əlaqəli idi.
Vüqar, forum çərçivəsində Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında səhvləmirəmsə xüsusi layihələrin icrasına başlamaq da nəzərdə tutulmuşdu. Nail olundu mu buna?
Təbii, yəni bütün görüşlərdə birgə əməkdaşlıq, birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələsi müzakirə olunur və eyni zamanda bu tədbirdə də biz məsələlərə toxunduq. Müxtəlif komissiyalarda iş aparıldı və mən sizə deyə bilərəm ki, bu komissiyaların işində Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli olan, daha belə vacib, daha yaxın olan mövzulardan biri də Maraq qrupu komissiyasında olan konfliktlərin həllində gənclər təşkilatlarının rolu ilə bağlı idi. Və mən qeyd eləməliyəm ki, orada çox məsullar, çox maraqlı müzakirələr oldu və biz orada əsasən Avropa məkanında daha çox konfliktlə üzləşən, konfliktdə bu mövzuya daha çox yaxın olan ölkələrin gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Və orada demək ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox belə ətraflı bir təqdimat etdi. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Azərbaycan üzləşdiyi bu münaqişə ilə bağlı, bu fəsadlarla bağlı. Və təbii ki, orada deməli Moldovadan, Gürcüstandan, Serbiyadan, hətta Rusiya nümayəndəyəti də orada iştirak edirdi. Onlar da öz fikirlərini bildirdilər. Yəni onların ölkəsində olan oxşar konfliktlər, orada olan problemlər və bu belə deyə bir fürsət idi ki, Azərbaycan öz sözünü, öz haqq səsini orada çatdırsın öz fikirlərini. Və orada qərar alındı ki, bu istiqamətdə deməli gənclər işində aktivliyin artırılması çox vacibdir ki, yəni gənclər təşkilatları bundan sonra konfliktlərin həllinə töhfə vermək üçün daha sıx əməkdaşlıq eləsinlər. Bu istiqamətdə regional beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparsınlar. Yəni mən çox ümumiyyətlə mövzularda oldum bu söhbətlər, amma əsasən bu istiqamətdə xüsusi vurğulamaq istəyirəm, çünki bu Azərbaycan üçün çox vacib bir mövzu idi.
Sizcə Azərbaycanlı gənclərin qazancı nə oldu? Avropa inteqrasiya baxımından, əməkdaşlıq baxımından, yəni necə qiymətləndirə bilərik biz bu forumun məhz Azərbaycanda keçirilməsini, bu 2 günlük fəaliyyəti?
Mən ümumilikdə müsbət qiymətləndirirəm. Birinci göstərici kimi qeyd edə bilərəm ki, yəni bu Avropa Gənclər Forumunun seçkili komissiya qurumlarına seçilən iştirakçılar arasında məhz Azərbaycan nümayəndəyəti olaraq mən də seçildim və bu Azərbaycan üçün, gənclər təşkilatları üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
nədir bunun əhəmiyyəti?
Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət ki, deməli, Avropa Şurası Gənclər Komissiyası fəaliyyət göstərir bu forum çərçivəsində və bu forum, bu komissiya, yəni müntəzəm ildə 4 dəfə, 3 dəfə toplaşırlar və müxtəlif məsələlər müzakirə edirlər. Avropa məkanında gedən proseslər, orada gənclər təşkilatlarının rolları, layihələr, proqramlar və çox vacibdir ki, Azərbaycan tərəfdən də orada bir nümayəndə iştirak edəsin və Azərbaycan maraqlarını, Azərbaycanın bu prosesə aktiv qoşulmağını və bu işdə öz töhfə verməyinə nail olunsun. Ona görə mən bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan tərəfinin burada təmsil olunması və bu proqramlarda, layihələrdə Avropa Gənclər Forumunun daxili fəaliyyətində fəal iştirak edib töhfə vermək bizim bu Avropa strukturlarına daha da yaxından inteqrasiya etməyimiz və Azərbaycan tərəfinin Avropanın bir tam hüquqlu üzvü olaraq Avropada inkişafa, Avropada genişlənməyə və Avropada gənclərin aktiv iştirakına nail olmaq istiqamətində töhfə verməsi bir müsbət bir hal kimi bunu qeyd eləmək olar. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konfliktlərin mövcud olması ilə bağlı Avropa məkanında bu ikinci hal kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycanın fürsətdən istifadə edib təbliğ eləməyi, bu məsələni, Azərbaycan həqiqətlərini, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin tarixini burada təbliğ eləməyi və göstərməyi və gənclərin bundan yaxından tanış olmağı və onlar təbii ki, sonra öz səfərlərindən sonra qayıdıb öz ölkələrində də bu haqda xüsusi təqdimatlar eləyəcəklər və bu birbaşa Azərbaycanın tanınılması, Azərbaycanın təbliği deməkdir. Bunu qeyd eləmək olar.
Müqayisə eləmirəmsə, forum çərçivəsində üzv təşkilatlar bir təkliflər də hazırlayıb təqdim eləyə bilərlər, ortaya qoya bilərlər. Azərbaycan tərəfindən konkret belə təkliflər oldumu ki, onlar səsləndirdilər bunu? Müzakirəyə çıxartdılar.
Bəli, yəni tədbirin gedişində istər bu forumun keçirdiyi müzakirələrin texniki tərəfi olsun, istər müxtəlif qatnamələrə hansı bir belə deyək də fikirlərin, bəndlərin salınması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi çox aktiv iştirak elədi. Məsələ deyək ki, orada Avropa Birliyinin bir qatnaməsi qəbul olmağı planlaşdırırlar. Harda ki, Avropa gənclərinin sosial aktivliyi, onların ümumiyyətlə Avropa məkanında çox aktiv şəkildə müxtəlif proyektlərə, proqramlara qoşulmağı və məhz bu istiqamətdə bu qətnamənin, bu deməli sənədin müzakirəsində Azərbaycan tərəfi çox fəal iştirak elədi və Azərbaycan gənclərinin də bu beynəlxalq layihələr Avropa proqramlarına, proyektlərinə qoşulmağı və aktiv şəkildə bu istiqamətdə iştirak eləməyi ilə bağlı çox məsuldar müzakirələr oldu və təkliflər də verildi. Və Brüsseldə səhv eləmirəmsə, sentyabr ayında keçirilən görüşdə də biz iştirak eləyib, orada demək məsələləri daha geniş formada qaldırmağı planlaşdırırıq.
Vüqar məncə söhbətimizə kiçik bir ara verməyin vaxtı gəlib çatdı. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə bu dəfə student kartlar kimi tanıdığımız tələbə güzəşt kartlarından danışacaqlar. Bu kartların hansı imkanlar verdiyini bilmək istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun.
2001-ci ildən bu yana artıq Bakıda da beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarından istifadə etmək mümkündür. Bu güzəşt kartlarını əldə edənlərin əksəriyyəti tələbələr olsa da, kartlar təkcə onlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Orta məktəb şagirdlərindən tutmuş, istənilən sahədə çalışan və istənilən yaş kateqoriyasında olan insanlar da bu güzəşt kartlarını əldə etməklə pullarına qənaət edə bilərlər. Güzəşt kartının sahibinə verdiyi üstünlüklər barədə daha ətraflı bu kartlar verən təşkilat HCI şirkətinin direktor müavini Viktoriya Hüseynovanın özündən eşitək.
Hər şeydən əvvəl bizim dünyanın 110 avia şirkəti ilə müqaviləmiz var. Yəni, bu kartı əldə edən şəxs həmin avia şirkətlərdən endirimlə avia bilet ala bilərlər. Bundan başqa təkcə Bakı və Gəncədə yox, 116 ölkədə müqavilə imzaladığımız mağazalarda, təhsil ocaqlarında, restoranlarda, gözəllik salonlarında bu kartlar keçərlidir. Güzəşlər isə 5%-dən 50%-ə qədədir.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartlarını istənilən vaxt əldə etmək mümkündür. Amma tələbələr üçün nəzərdə tutulan kartlar sentyabr ayından işlək sayılır. Kartın istifadə müddəti isə 1 ildir.
ISIC необходимо предоставить документ.
Bu kartları yalnız bizim şirkətdən əldə etmək mümkündür. Bunun üçün tələbələr tələbə biletlərini gətirməlidirlər, 2 ədəd şəkil verməlidirlər, 8 manatda pul ödəməlidirlər. Tələbə olmayan gənclər isə tələbə biletinin əvəzinə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməlidirlər.
Необходимо предоставить паспорт.
Girişində beynəlxalq tələbə güzəşt kartları vurulan mağaza və restoranlarda da olduq. Bu kartlar vasitəsilə edilən güzəşt faizləri və bu imkandan istifadə olunub-olunmaması haqqında maraqlandıq. Burada bizə gənclərin güzəşt kartlarından az istifadə etdiklərini dedilər. Güzəştlərə gəlincə isə cavablar fərqli oldu.
Şu ana qədər müraciət edən olmayıq, olsa yəqin ki, güzəşt gideriz. Bizdə o kartlarda 10%, 15%.
Bizdə 10% indirimli, hamısına 10% edir.
Söhbət etdiyimiz gənclər, o cümlədən tələbələrin əksəriyyəti də belə bir kartların verdiyi üstünlüklərdən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Lakin belə bir imkanın olduğunu eşitdikdən sonra bu kartı da əldə etmək istəklərini gizlətmədilər.
Bir neçə müddətdən sonra alaram, bir neçə müddətdən sonra əldə eləyərəm deyə-deyə, yəni belə qalıbdır, yoxsa qanə etməyəcək bir şey yoxdur.
Yəni bilmirəz də nərdə aldığını, inşallah öyrənib alırız yəni.
Varımdır, istifadə də eləmişəm, tükanlarda, əlinci mərkəzində.
Bir də güzəşt olunub sənə,
olub, yadımda deyir dəqiq nə qədər, amma olub.
Beynəlxalq tələbə güzəşt kartları barədə söhbət açan biz idi. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də.
101.7 FM-də.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Vüqar Avropa Gənclər Forumu işinə başlayandan sonra bir sıra mətbuat orqanları yazdı ki, iclasda Prezident İlham Əliyevin forum üzvlərinə müraciəti səsləndirilərkən Avropa ölkələrinin gənclər təşkilatlarından bir neçəsinin nümayəndəsi Azərbaycanda söz azadlığına qarşı baskılara etiraz etdilər və ağızlarını skoçla bağladılar.
Yox, bilirsiniz, mən əslində Azərbaycan nümayəndə heyəti orada olaraq mən də orada iştirak edirdim və belə bir hal olmadı. Orada təbii müxtəlif suallar oldu. Bizim rəsmilərə. Və bu da çox normaldır, çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir və demokratik Avropanın bir tərkib hissəsidir. Gənclər də deməli cəmiyyətin aktiv bir hissəsi olaraq onlar da bir cəmiyyətdə dəyişiklik eləməyə həmişə can atan, cəmiyyətin ən fəal qrupu olaraq həmişə çalışırlar ki, cəmiyyətdə olan mənfi, əgər neqativ hallar varsa, hansısa bir onları narahat eləməsələr, ondan bağlı yuxarı nəslə, hökumət rəsmlərinə və deməli məmurlara öz ünvanlasınlar öz fikirlərini, öz suallarını. Amma yəni, belə bir hal ki, orada Avropada, Avropa nümayəndəyəti, yəni orada bəzi iştirakçılar ağızlarını skoçlamışlar, siz dediniz kimi, elə bir hal yox, elə bir məsələ orada olmayıbdır. Yəni, orada çox açıq şəkildə, hətta mən deyərdim ki, orada demək ki, bizim Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin deməli, rəhbəri Əli Əsanov müxtəlif millət vəkilləri rəsmdə iştirak edirdi və çox açıq şəkildə bir debat şəklində orada hətta Azərbaycana kəskin mövqeyi olan iştirakçılar da çox açıq şəkildə suallarını verdilər, ünvanladılar bizim rəsmlərə və çox belə demokratik şəkildə də bu suallar səsləndirildi.
Yəni, kəskin qoyulan mövzular nə idi?
Müxtəlif suallar oldu. Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, insan hüquqları ilə bağlı, gənclər təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı, gənclərin cəmiyyətdə aktiv iştirakı ilə bağlı.
Xarici ölkələrin nümayəndələri necə kəskin qoyurdu məsələn? Yəni, onlar Azərbaycanda bütün bunların olmadığını deyirdilər, yoxsa necə?
Bəli, onların belə bir fikirləri, onların narahatçılığını bildirdilər ki, yəni onların fikrincə Azərbaycanda yəni, bu istiqamətdə hələ də yəni, tam nail olmayıb, müəyyən problemlər var bu istiqamətdə. Yəni, demokratik, Azərbaycan demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amma çox təəssüf ki, bu onların bu fikirləri, bu sualları bir tərəfli formalaşmışdı. Yəni, Azərbaycanda yerli müxalifət yönlü təşkilatlar tərəfindən verilən məlumat əsasında formalaşmışdı və bu da bir mənfaal idi. Ona görə bu məsələ aydınlıq gətirmək lazım idi və çox yaxşı oldu ki, elə orada açıq şəkildə bunlar öz suallarını bildirdilər, öz fikirlərini dedilər və bizim rəsmlər də onları cavablandırdılar.
Yəni, Avropa gəncləri təşkilatların da münasibəti oldu mu? Məsələn, siz deyirsiniz, müxalif yönlü mətbuat belə yazır. Müxalifət partiyalarında gənclər təşkilatları var. Onlar da təmsil olunurdular mı ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər?
Yox, bu tədbirdə xeyr, onlar təmsil olunmurdular. Bu da texniki səbəbə görə idi. Çünki bu Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclasıdır. Bu daxili bir tədbirdir. Baxmaraq ki, yəni bu geniş tərkibdə.
Amma xarici ölkələrin siyasi gənclər təşkilatları da gəlmişdi səhv eləmirəmsə.
Əslində bu tədbirə gələnlər deməli Avropa Gənclər Forumunda üzv olan beynəlxalq və gənclər təşkilatları milli şuraların nümayəndələri idi. Ekstra yəni delegat və rəsmi nümayəndə heyəti kimi hansı ki təsdiq olunmuşdu. Və ola bilər ki onların arasında hansısa bir partiyaların mən orada söhbətlərdə tanış oldum müxtəlif liberal partiya, müxtəlif Avropada olan partiyaların nümayəndələri də var idi. Kanslar qoşulmuşdur bu tədbirə. Ola bilər, yəni ola bilər ki hansı bir gəncin siyasi bir mövqeyi olsun, pozisiyası olsun və aktiv iştirak eləsin. Bu tam normaldır. Və onların siyasi baxışı var, siyasi sualları ola bilər və onlar verirlər. Amma burada çox vacib bir məsələ qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatları həm hökumət qurumlarının, dövlət qurumları ilə, həm beynəlxalq təşkilatları ilə, həm müxalifət gənclər hərəkətləri ilə də aktiv əməkdaşlıq edirlər, konstruktiv əməkdaşlıq var. Burada heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda məsələ ki, Gənclər İdman Nazirliyinin gənclər haqqında qanun layihəsi müzakirə olanda ora həm iqtidar yönlü partiyanın nümayəndəsi, həm müxalifət yönlü partiyanın nümayəndələri, yəni gənclər səviyyəsində dəvət olunmuşdu, həm qeyri-hökumət təşkilatları. Çox 2 saat, 3 saat orada çox belə müzakirələr getdi. Hətta çox geniş şərait yaradıldı ki, müxalifət gənclər təşkilatları nümayəndələri də fikirlərini bildirsinlər. Yəni bunlar hamısı istər də bu Avropa Gənclər Forumu bu iclasında bu səviyyədə, yəni rəsmlərin, dövlət rəsmlərinin bu tədbirə gəlməyi və həmin o iştirakçıların açıq şəkildə, yəni bu fikirlərini bildirməyi, öz iradlarına görə onların hansı bir təkidləri, iradları varsa bunu bildirməyin özü ilə demokratiyanın bir nümunəsidir ki, Azərbaycanda bunlar toplaşıb bunu azad şəkildə deyirlər. Və çox təəssüf ki, yəni bu cürə bu tərkibdə, yəni bu səviyyədə olan bir uğuru, bu tədbirin əhəmiyyətini kənara qoyub hansısa bir belə deyək də əhəmiyyətsiz nüanslara deməli vaxt ayırıb, hansı ki mən hesab edirəm real deyil, çünki yəni mən nümayəndə heyət olaraq oradaydım və həmin o bu tədbirin prosesində dedim və mən belə bir halla orada üzləşməyəm. Yəni onu rast gəlmədim.
Yəni hər hansı bir formada etirazın olmadığını deyirsiniz.
Yəni etiraz var idi, orada söz alıb fikirlərini bildirirdilər. Və açıq şəkildə idi. Amma bu qəzetdə qeyd olunduğu kimi, yəni qəzetlər yazdığı kimi ki, orada nümayəndə yazısı skoç yapışdı. Yəni
ağızlarına
skoç yapışdırmaq. Belə bir halla hər halda biz müşahidəçisi olmadıq.
Vüqar, Avropa Gənclər Forumu öz işini bundan sonra da davam etdirəcək. Azərbaycanlı gənclərə nə vəd eləyir bu gələcəkdə?
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Azərbaycanlı gənclər Avropada müxtəlif təşkilatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif hərəkatlarda çox fəal olmalıdır bundan sonra da. Yəni, bu günə qədər, yəni təxminən belə demək olar, bu 10 il ərzində artıq aktiv başlayıb Azərbaycanın inteqrasiyası Avropaya, gənclər səviyyəsində fəal iştirak. Amma əslində elə bu forumun özü də bir qiymətləndirməkdir bizim üçün. Baxmaq və qiymətləndirmək ki, nə dərəcədədir bizim bugünkü Avropa səviyyəsində iştirakımız, məsələlərdə deməli fəal iştirakımız, məsələlərə yanaşma və faydalanmaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bundan sonra da bu işi gücləndirmək lazımdır. Bu hələ kifayət deyil. Çünki Şərqi Avropa ölkələrinin, xüsusən Azərbaycanın hələ də Avropada daha çox güclənməyinə və daha çox müxtəlif beynəlxalq proyektlərdə, proqramlarda aktiv iştirak eləməyinə, Azərbaycanın deməli haqq səsini çatdırmağa, Azərbaycanı təbliğ eləməyə, Avropada deməli insan hüquqlarının qorunması, demokratiya məsələlərində, yəni bu dəyərlərin yayılmağında fəal iştirak eləməyə çox vacibdir. Çünki Avropanın üzündə də hələ böyük problemlər var. Yəni məhz bu forumda da iştirak edən nümayəndə heyəti elə Avropadan, hətta Qərbi Avropadan gələn, yəni Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələrinə gələn nümayəndə heyətləri də öz ölkələrində olan problemlərdən danışırlar. Yəni ayrı seçkili, diskriminasiya, ksenofobiya, insanların ayrı seçkiliyə məruz qalmağı, bu kimi hallar, vətəndaşlıq məsələləri. Bu məsələlər hələ Avropa gündəmində çox ciddi məsələlərdir və düşünürəm ki, bu tək Avropanın, Qərbi Avropa və hansı bir Avropanın bir hissəsinin problemi deyil. Bu, ümumilikdə Avropanın problemləridir. Və biz nail olmalıyıq ki, istər Azərbaycanın problemləri, istər başqa bir ölkələrin problemləri, bütün bunlar hamısı Avropanın ümumi problemləri olaraq qəbul olunsun, nəzərə alınsın və bunlara yanaşmada da ikili standarta yol verilməsin. Yəni, vahid yanaşma olsun və əgər hansısa bir problemlər varsa, fəal gənclər, yəni sabahın Avropanın belə deyə, aparıcı insanlar olan bu gənclər bugündən artıq fəal toplaşıb məsələlərdə vahid ortaq fikrə gələ bilsinlər, vahid bir mövqədən çıxış edə bilsinlər. Çünki məsələn, bu təşkilatların 20 il öncə nümayəndələri hansılar ki, bu təşkilatlarda çalışmışlar, artıq bugün Avropa Şurasının, Avropa Birliyi Komissiyasının çox nüfuzlu üzvləridir, əməkdaşlarıdır, eyni zamanda müxtəlif Avropa ölkələrinin vəzifəli şəxsləridir və bunlarla artıq bugün işləyib, fəal iştirak edib Azərbaycan haqqında müsbət rəy yaratmaq, Azərbaycanı real tanıtmaq hesab edirəm ki, bu 20-30 ilə sabaha hesablanmış biri işdir və bu mütləq genişləndirilməlidir.
Vüqar, növbəti toplantı harda, nə vaxta planlaşdırılır? Varmı bu barədə məlumat?
Hələ ki, qərar alınmayıbdır. Amma bu ilin sonunda planlaşdırılır Avropa Gənclər Forumunun. Amma yer məsələsi harda, hansı ölkədə keçilmək qərara alınmayıbdır. Amma yenə də hansı ölkədə olmandan asılı olmayaraq, deməli, Azərbaycan nümayəndəyəti də bu forumda, bu üzvlər iclasında fəal iştirak eləyəcək. Amma düşünürəm ki, yəni bundan sonra da çətin ki, hansı bir Şərq Avropa ölkəsinə düşsün. Amma gələcəyə artıq düşməli şans çox ola bilər. Çünki artıq ilkin Azərbaycanda bu ilk
açılış oldu.
Açılış oldu, bəli demək olar. Ona görə yəni bir əsas oldu. Və düşünürəm ki, yəni biz orada hamıdan, bütün iştirakçılardan soruşurduq yəni onların fikirlərini. Demək olar nümayəndə heyətinin, yəni onların əksəriyyəti çox razı idilər. İstər qonaqpərvərlik səviyyəsində, istər təşkilatçılıq, istər Azərbaycanla tanışlıq, istər müzakirə olunan məsələlər. Və hesab edirəm ki, bunlar hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Çox sağ olun, Vüqar. Uğurlar sizə.
Siz də çox sağ olun.
Daha bir 14-24 verilişinin sonuna çatdıq. Sizinlə gələn çərşənbədək sağlaşıram. Sağlıq olsa görüşərik. 14-24
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!